Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκρατημένη αισιοδοξία για προκαταρκτική συμφωνία πριν από τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Αισιόδοξα μηνύματα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιφυλακτική η Τεχεράνη. Έτοιμος ο Ολυμπιακός για την πολυπόθητη νίκη επί της Ρεάλ και την κατάκτηση του θρόνου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η προετοιμασία των ομάδων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στο σταθμό Ισαπφαλήρων. Οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χώρες ενδιάμεσες τάσεις. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Για απόπειρα ανθρωποκτονίες παραπέμπονται ο Πακιστανός και η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μεθπέδων του Παγνή. Επεισόδιο στο Βελιγράδι, χιλιάδες φοιτητές στους δρόμους, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαμαρτύρονται για τη διαφθορά και ζητούν εκλογές. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους κεντρών στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις και το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Για απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό κατά της Ουκρανίας κάνει λόγο η Καγιακάλας. Στο Πακιστάν, βομβιστική επίθεση σημειώθηκε εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιωτικούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.
Earth News Radio 105,8.
Πιο κοντά στη συμφωνία πριν την ουσιαστική διαπραγμάτευση φαίνεται να πλησιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις ενδυνόμενες προσπάθειες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί κανονικά η λειτουργία των στενών του ορμούς. Το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης προβλέπει αποδέσμευση μέρους των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων από την πρώτη φάση εφαρμογής, αναστολή Αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Είναι μερικά από αυτά που έχουν γίνει γνωστά. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου, καλή συνάδελφο στο στούντιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά ή μακριά, γιατί έχουμε και αντιφατικές δηλώσεις, να πω, ανάλογα με
τις προσδοκίες
καλησπέρα της κάθε πλευράς.
Να ξεκινήσουμε από την αμερικανική πλευρά και τις τελευταίες δηλώσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι ίσως μέσα στις επόμενες ώρες ο πλανήτης θα έχει καλά νέα. Ναι. Ουσιαστικά λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, το Ιρανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα το πρακτορείο Τασνίμ λέει ότι υπάρχουν 1-2 θέματα τα οποία αποτελούν αγκάθια αυτή τη στιγμή και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν πίσω ουσιαστικά, δεν συμφωνήσουν, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. Να σου πω μία τελευταία είδηση. Πριν από λίγο το πρακτορείο ΜΕΡΣ στο Ιράν ανέφερε ότι ο στρατός κατέριψε ένα Ισραηλινό ντρόουν πάνω από από νότια επαρχία της χώρας. Και επίσης ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος, σύμφωνα με δηλώσεις του, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της χώρας. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες μπροστά μας. Από τη μία ότι πλησιάζουμε προς μία συμφωνία, η οποία ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνει τα βασικά σημεία για τα οποία έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές και η αμερικανική ηγεσία, ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός των εξωτερικών Ρούμπιο, και αυτό έχει να κάνει με το ουράνιο και με το πυρηνικό πρόγραμμα. Χθες, ας πούμε, οι New York Times ανέφεραν ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι θα δοθεί στις Ηνωμένες πολιτείες το ουράνιο. Ιρανοί αξιωματούχοι σήμερα στο Reuters είπε ότι ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της και επίσης ότι το ζήτημα, το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία η οποία αυτή τη στιγμή θα δώσει μια κάποια λύση ως προς τα στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ένας χρόνος μέχρι να φτάσουμε στην προπολεμική κατάσταση των της κανονικότητας ως προς τη διέλευση των πλοίων.
Και θα το φτάσουμε.
Ό, θα φανεί, ναι, θα φανεί, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά. Βέβαια, δεν πρέπει να λάθει καθόλου της προσοχής μας ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γύρω τηλεφωνημάτων, τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες από όλη την περιοχή,
από τη Σαουδική
Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, οι οποίοι ήθελαν να ουσιαστικά να ασκήσουν και την πίεση προς την Αμερικανική ηγεσία, ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά θα φέρει μια κάποια ηρεμία από εδώ και στο εξής. Και επίσης να δούμε και τη συμβολή του Πακιστάν, που μένει στο ρόλο του διαπραγματευτή. Ο αρχηγός του στρατού μίλησε για εξαιρετικά παραγωγική επίσκεψη στο Ιράν, διότι και αυτός και ο Υπουργός Εσωτερικών είχαν μεταβεί στη Τεχεράνη και είχαν συναντήσει σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό των Εξωτερικών, μάλιστα δύο φορές, και με τον Πρόεδρο της χώρας, και πιέζουν προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας και αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα να δούμε, πιστεύω ότι οι εξελίξεις και οι πληροφορίες έρχονται η μία μέσα στην άλλη. Μπορεί να είναι και αντιφατικές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια και κινητικότητα από τη μία πλευρά, αλλά υπάρχει και πίεση προκειμένου να καταλήξουν σε μία.
Και εμφανίζονται και επιφυλακτικοί Ιρανοί σε αυτά που μεταδίδουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται να είναι το θολό το τοπίο όσον αφορά και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Ιρανούς, ζητάει να υπάρχει ένα διάστημα από ό,τι έχει δημοσιευτεί 30 ημερών προς εφαρμογής των μέτρων που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Και λένε ότι μόλις αυτό αρθεί θα ανοίξουν και πάλι τη δίωδο. Και επίσης από το Ιράν μεταδίδεται ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί θα τεθεί σε ισχύ με την έγκριση του Χαμενεϊ.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Ότι πρέπει να ο ανώτατος ηγέτης να δώσει την, να εγκρίνει το σχέδιο.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πιο πολλά, τις πιο πολλές ειδήσεις που έρχονται πραγματικά η μία μετά την άλλη όσον αφορά την διάθεση των δύο πλευρών να καταλήξουν, να το επαναλάβουμε σε ένα, θα το λέγαμε, προσύμφωνο πριν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
Μα αυτό είναι, μάλλον φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, διότι τώρα το Ιράν από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι το θέμα του ουρανίου και το θέμα του πυρηνικού προγράμματός τους δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, οπότε πρέπει να βρεθεί μια δίωδος προκειμένου να καταλήξουν σε μια,
προκαταρκτική συμφωνία,
ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα πλαίσιο στο οποίο μετά μπορεί να αρχίσει η διαπραγμάτευση για τα ουσιαστικά και τα ακαμφώδη ζητήματα.
Ωραία. Λοιπόν, Δέσποινα Συργιοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε σε πιο βέβαια θα πάμε στο Final Four σε αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι απόψε έτοιμος στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ να διεκδικήσει τη νίκη στον τελικό του Final Four, στο ραντεβού με την Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Η καρδιά του Ευρωμπάσκετ χτυπά στην Αθήνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κρατάνε από με χαμηλούς τόνους, αποποιείται τον τίτλο του φαβορή παρά τις απουσίες και τους τραυματισμούς που έπληξαν την ισπανική ομάδα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας δώσει την δική του εικόνα για σήμερα και για το πολυπόθητο, πια την πολυπόθητη νίκη και το σπάσιμο, πώς μου το έλεγες προηγούμενα, μιας κατάρας που υπάρχει.
Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή με τη συμπαράσταση 15.000 οπαδών του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός θέλει απόψε να βάψει την Ευρωλίγκα κόκκινη και να γράψει ιστορία επικρατούντας τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης της Ρεάλ Μαδρίτης, φέρνοντας έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στον Πειραιά. Πολύ σωστά είπες για τον Μπαρτζόκα. Συγγνώμη, χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του. Θα βασιστούμε σε αυτά που μας έφεραν εδώ. Η συζήτηση για φαβορί δεν υπάρχει στο μυαλό μας, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, μάλιστα τον εκπροσώπο των δύο φιναλίστ. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό, είναι μεταξύ άλλων οι δηλώσεις του Τέιλερ Ντόρσε και του Σάσα Βερζέγκοφ. Ενώ σε αντίπερα όχθη, ο τεχνικός της Ρεάλ, ο Σέρχιο Σκαριόλο, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως θα παλέψουμε μέχρι το τέλος παρά τις απουσίες μας. Σήμερα έχεις να πούμε εδώ. Θα έχουν στη διάθεσή τους τους τραυματίες Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λέμ και Ουσμάν Καρούμπα που ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ομάδα της Μαδρίτης κάτω από τη ρακέτα.
Τρεις κορυφαίοι παίχτες της ομάδας, ναι.
Ναι, από τους κορυφαίους τέλος πάντων, όχι κορυφαίοι. Ράντοβιτς, Λάτομερ και Λάτεβιτς είναι οι διαιτητές του αγώνα που θα ξεκινήσει, όπως πολύ σωστά είπες, στις 9 το βράδυ με κάλυψη τηλεοπτικά από την Νόβα και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ, ενώ Έρτιδιο Σπορ θα έχει ετοιμάσει και ειδική εκπομπή μετά τη λήξη του αγώνα. Να θυμίσουμε εδώ ότι στον ημιτελικό της Παρασκευής ο Ολυμπιακός έριξε τον Καραβάτσο του πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαξε με 79-61, ενώ ο Ρεάλ επιβλήθηκε της Βαλένθια 105-90. Τέλος, ο Ολυμπιακός θέλει να εξορκίσει αυτή την περιβόητη, όπως είπες προηγουμένως, κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περίοδου, αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε και η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε στην καλύτερη
κανονική περιόδου, δηλαδή δεν κατακτά τον τρόπαιο σύμφωνα με αυτό που μας λες.
Ακριβώς. Και είναι μεγάλη ευκαιρία για να σπάσει αυτή η παράδοση.
Ναι, αλλά μου επιτρέπεις ότι ακόμα υπάρχει κάτι άλλο. Για πέμπτη φορά στην ιστορία τους Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι αντιμέτωπα σε τελικό.
Βεβαίως. Το Ρεάλ Βαρέζε ήταν μέχρι τώρα το ρεκόρ με 4 τελικούς. Τώρα για πέμπτη φορά θα βρεθούν Ολυμπιακός και Ρεάλ και καταγράφεται και ένα ιστορικό ρεκόρ. Για πέμπτη φορά αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες θα είναι σε τελικό. Να θυμίσω το 95 Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 73-61 στη Σαραγώσα, στο Λονδίνο το 13 όταν ο Ολυμπιακός γύρισε από διαφορά 20 πόντων και τελικά νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης 188. Το 15 η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η νικήτρια στη Μαδρίτη 78-59. Το 23 με το περιβόητο στο Κάουνας με το περιβόητο σουτ του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο νίκησε 79-78 τον Ολυμπιακό και τώρα 2026 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα βέβαια για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να είναι στην κορυφή του Final Four πρωταθλητής. Να σε ευχαριστήσω και να πάμε στο ΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί σε λίγες ώρες λοιπόν ο μεγάλος τελικός υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας και στον Ηλία Κούκο. Ναι.
Βεβαίως.
Ηλία μου, μας ακούς?
Βεβαίως σας ακούω. Να σημειώσουμε ότι έχουμε μετακινηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ακριβώς έξω από το ΆΚΑ για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Ήμασταν μέχρι πριν από λίγο. Βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας. Να πούμε εντάχει ότι πρώτα απ' όλα ο χώρος έχει ασφαλιστεί, έχει εντός εισαγωγικών στεγανοποιηθεί. Οι αστυνομικοί είναι στη θέση τους, οι υπάλληλοι ιδιωτικοί φύλαξης έχουν περάσει τα ειδικά σκυλιά, επιτηρείται ένα αερίος όπως καταλαβαίνεις η περιοχή, καθώς πρόκειται για ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα να παραμείνουμε και εμείς σε καλό ρυθμό και να συνεχίσουμε να είμαστε τόσο καλοί και άρτη στην διοργάνωση τέτοιας κλίμακας, τέτοιου βεληνικού αθλητικών γεγονότων. Τώρα, είναι ακόμα πιο αυστηρά σήμερα τα μέτρα. Παρατηρήσαμε πριν από λίγο ότι δεν μπορούσαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι από άλλες πύλες παρότι είχαν συγκεκριμένες διαπιστεύσεις, άνθρωποι των media κτλ. Όχι ότι δεν μπορούσαν να μπουν γενικώς, αλλά έμπαιναν από κάποιες συγκεκριμένες πύλες. Σε λίγη ώρα Ανοίγουν οι πύλες του Telecom Center, του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, δηλαδή των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς στις 6 έχει τον αγώνα νέων. Τώρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, να πούμε ότι θα μπορέσουν να φύγουν, εννοείται μαζικά, να ανέβουν προς το Ολυμπιακό στάδιο. Το ραντεβού είναι στις 5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, και στις 6 θα αρχίσουν να τους μεταφέρουν οι σειρμοί του ηλεκτρικού κατευθείαν χωρίς στάση από το Φάληρο στο σταθμό Ειρήνη στο Μαρούσι. Θα λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα περίπου 15-18 λεπτά η διαδρομή, καθώς δεν γίνεται καμία άλλη στάση. Τώρα, όσοι ανέβουν με ιδία μέσα ή με κάποιο άλλο τρόπο, να γνωρίζουν ότι βεβαίως θα υπάρχει επιβάρυνση στην κυκλοφορία στους οδικούς άξονες. Όσον αφορά τώρα την πώς θα μπουν στο γήπεδο, υπάρχουν τρεις ζώνες ελέγχου. Ήδη από την πρώτη ζώνη, αν το εισιτήριο δεν αναγράφει τα στοιχεία, τα ακριβή στοιχεία, τα ίδια στοιχεία που θα γράφει η ταυτότητά μας ή το διαβατήριό μας, όχι μόνο δεν θα μας επιτραπεί να περάσουμε, αλλά θα υποστούμε και τις συνέπειες του νόμου. Mm-hmm. Έτσι αναγράφει σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι γίνεται δεκτή και η ταυτότητα στην ψηφιακή μορφή στο wallet.gov, δηλαδή από το gov.gr που έχουμε ψηφιακά στα κινητά μας τηλέφωνα, στα smartphone. Και να σου πω ότι οι φίλαθλοι της Real, το ραντεβού είναι στις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο, που θα ανέβουν με λεωφορεία στο Telecom Center στο Μαρούσι, στο κλειστό γήπεδο δηλαδή μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τώρα, κλείνοντας, θα σημειωθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία Ευρυδίκη, τόσο για τη διευκόλυνση όλων αυτών των ανθρώπων που πρόκειται να μετακινηθούν, ενώ καταλαβαίνεις ότι όταν θα είναι η μετακίνηση των αποστολών, δηλαδή των ομάδων, τότε θα υπάρχει και διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να φτάσουν γρήγορα και με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο. Τώρα, να σου πω ότι μέχρι και πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων δεν είχε κάποιο θέμα περιμετρικά των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όμως όλη η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς μιλάμε για μια μεγάλη έκταση περιμετρικά του γηπέδου του Telecom Center. Καταλαβαίνεις ότι είναι χιλιάδες αστυνομικοί αυτοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το συγκεκριμένο έργο.
Και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να μην κατέβουν στο κέντρο, έτσι.
Ναι. Πράγματι, γιατί θα είναι επιβαρημένοι οι οδικοί άξονες. Να σου πω κάτι κλείνοντας. Ναι. Κάποιοι πιτσιρικάδες, δηλαδή, άντε πρώτη γυμνασίου με τα ποδήλατά τους, μάλλον κάτοικοι της περιοχής, πήγανε να μπουν μέσα από μια πύλη που ήταν κατά το ίμιση ανοιχτή, παρότι είχε αστυνομία. Mm-hmm. Προφανώς τα παιδιά τις άλλες μέρες δεν μπορεί να κάνουν εκεί τη βόλτα τους, και βεβαίως δεν τους επετράβει, δεν τα άφησαν τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια το συζήτησαν λίγο, μα κάθε μέρα εδώ ερχόμαστε.
Εντάξει, είναι ενθουσιασμένοι όλοι τώρα, η αλήθεια είναι.
Για να δούμε λίγο πώς είναι η κατάσταση τώρα στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου.
Λοιπόν, εμείς και οι μικροί και οι μεγάλοι μπορούν να ονειρεύονται σήμερα, και τον Ολυμπιακό έτσι να τον ονειρεύονται στην καρδιά της Ευρώπης. Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Αναφέρθηκε ακόμα στο νέο χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς και στις αλλαγές του ΕΣΥ. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
Είναι περισσότερο κοινωνική η διάσταση που δίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχής γενομένης από αυτό την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Όπως τονίζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό, στα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας το περιεχόμενο της ανάρτησής του στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, στόχος είναι να τεθούν σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη. Μένοντας επίσης στην κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα όσον αφορά στο γεγονός ότι έχουν κλειδώσει τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω της κοινωνικής αντεπαραχής, προκειμένου να δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Στέκεται επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο μέτωπο της υγείας έχουν ανακαινιστεί 28 ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις για μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται να υπενθυμίσουμε, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός, και η διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ. Δική είναι αναφορά από τον Πρωθυπουργό στη νέα ημέρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα λίγες ημέρες μετά την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1.076. Ταυτόχρονα ξεκινά και η ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού ηλεκτρικού. Ενώ όσον αφορά στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων. Πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο: να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλο πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές. Μην ξεχνάμε ότι απέχουμε λίγες ώρες από τον τελικό της Ευρωλίγκα. Σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα στις αντιδράσεις των κομμάτων όσον αφορά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Να πάμε στην Ευγενία Αλούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετέκη.
Ναι, έχουμε ήδη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
Ναι. Την Κυριακάτικη λοιπόν ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει δεικτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ευρυδίκη ότι το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δυνοπαθούν να ζήσουν καλύτερα. Συγκεκριμένα, ευρυδίκη, αναφερόμενο στο στεγαστικό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, καθώς αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Ακόμη και αυτή η πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της στεγαστικής κρίσης και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την δημογραφική ισορροπία. Οι προτάσεις του Νίκου Ανδουλάκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, διευκρίνησε ο κύριος Τσουκαλάς, όπως τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, τα κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, αποτελούν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος. Εν συνεχεία, ευρυδίκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα για την ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα, έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο κύριος Μητσοτάκη, και σε αναφέρει καταληκτικά ο κύριος Τσουκαλάς, κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία των καρτέλ. Τώρα, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος...
Έχουμε ένα απόσπασμα του κύριου Τσουκαλά,
να
το ακούσουμε και να επανέλθουμε, γιατί έχουμε αντιδράσει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση.
Βεβαίως. Ναι.
Είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
Λοιπόν, Ευγενία,
πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, το ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω ότι στο σχόλιο Τεβριδίκη απαριθμεί τις αφωνίες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, για σειρά φλεγόντων ζητημάτων που δεν ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν μίλησε, λένε, για την ακρίβεια, δεν είπε κουβέντα για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για την Ελλάδα, που εν δυνάμει μπορεί να κόψει τη χρηματοδότηση της χώρας λόγω των εμποδίων που θέτει η κυβέρνηση στη λειτουργία του θεσμού. Και βέβαια αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχία, ενώ δεν ζητά ούτε μία συγγνώμη για τα σκάνδαλα που πασχίζει να συγκαλύψει. Τέλος, βρεθεί και από την Ελληνική Λύση, ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αναφέρει για την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Αντικρούει ο κύριος Βελόπουλος και σημειώνει πως επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό τριακονταετίας. Αντί να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, θα έπρεπε να απολογείται για όλα αυτά. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χθες η Ουάσιγκτον βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν ένας άντρας άνοιξε πυρ κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Δέσποινα Συριοπούλου.
Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Ιράν. Έχουμε και από μία από δηλώσεις του Προέδρου του Πεζεσκιάν, ο οποίος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να επαναβεβαιώσουμε τον πλανήτη ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά και ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θα συμβιβαστεί σε τίποτε που να αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας.
Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά, επισημαίνει λοιπόν για
πολλωστή φορά
ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν.
Λοιπόν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο χθες μετά τις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, δηλαδή γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν ο 21χρονος άνδρας Ναζίρ Μπεστ από το Μέριλαντ έβγαλε όπλο από την τσάντα του και πυροβόλησε 20 με 30 φορές τους άνδρες ασφαλείας. Οι άνδρες μυστικής υπηρεσίας στην περίμετρο του Λευκού Οίκου αντέδρασαν άμεσα, ανταπέδωσαν τα πυρά και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο Μπεστ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν ήδη γνωστός στη μυστική υπηρεσία, γιατί μια μέρα νωρίτερα είχε προσπαθήσει να μπει στο χώρο του Λευκού Οίκου, δηλώνοντας τους φρουρούς ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και κατά τη διάρκεια της... Να σου πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται στον νοσοκομείο. Την ώρα τώρα του περιστατικού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είχε φύγει για το Σαββατοκύριακο και βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου με τις διαπραγματεύσεις, όπως είχε πει για το Ιράν. Φυσικά δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος και λίγες ώρες αργότερα ευχαρίστησε το Truth, μέσω Truth Social, τις μυστικές υπηρεσίες και τις αρχές της Ουάσιγκτον για την άμεση και επαγγελματική αντίδραση, τονίζοντας ότι το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας τους πιο ασφαλούς χώρου του είδους στην Ουάσιγκτον για μελλοντικούς προέδρους, εννοώντας βέβαια αυτό το μεγάλο χώρο εκδηλώσεων που φτιάχνεται στο Λευκό Οίκο.
Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε και για αυτά τα θέματα και για τα νεότερα από το Ιράν που μας έδωσες. Και να πάμε πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα και στα πολιτικά θέματα. Με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος, κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του είχε ένα αντίστοιχο κασκόλ. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 26 Μαΐου στο Θησίου ο πρώην Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση όπου θα αποκαλύψει το νέο κόμμα και την ονομασία του, με τη συζήτηση γενικότερα στην κέντρο-αριστερά να έχει φουντώσει. Πάμε στον Ευαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λίγο-λίγο μία μας τρολάρει με κάποιο σποτ που ακούγονται διάφορα ονόματα για το κόμμα που υποτίθεται λαμβάνει υπόψη του και τώρα μας εμφανίζεται με μία μπάλα με συγκεκριμένα χρώματα.
Το κόκκινο είπε των αγώνων και το μπλε της χώρας. Mm-hmm. Τα χρώματα αποκαλύφθησαν και τα οπαδικά του συναισθήματα αποκαλύφθησαν. Αυτό που μένει να αποκαλυφθεί είναι βεβαίως ο τίτλος του κόμματος, η συγκρότησή του, οι επιτροπές, όλα αυτά τα οποία και κυρίως η ιδεολογική ταυτότητα του νέου κόμματος. Την Τρίτη λοιπόν, το απόγευμα στην πλατεία του Θησίου, όπως είπες και εσύ, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση λοιπόν ενός νέου κόμματος, με ό,τι σημαίνει αυτό και με το χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αλλά και για το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ ή και τη Νέα Αριστερά. Εξελίξεις είναι σίγουρα θα υπάρχουν από την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσω στις 6 η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στις 4 Ιουνίου η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.
Πάντως μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι όσον αφορά στα χρώματα. Όποιος έχει ασχοληθεί λίγο με την... υπάρχει, ξέρεις, τα χρώματα συμβολίζουν διάφορα πράγματα. Ας πούμε, έβλεπα το μπλε έχει για θέμα του, πέρα από ότι το χρησιμοποιεί εδώ στο χρώμα της χώρας, έτσι, το μπλε, έχει την ειρήνη, την αλήθεια και την σοβαρότητα, δηλαδή την αξιοπιστία. Το δε κόκκινο, πολύ ξέρουμε ότι είναι και το χρώμα του πάθους, έτσι, δηλαδή της ορμής.
Είναι το χρώμα των αγώνων.
Των αγώνων, ναι, έχει και την ενότητα.
Με έμφαση προφανώς το χρώμα των αγώνων, το κόκκινο χρώμα για την αριστερά.
Ναι, αλλά είναι και το χρώμα της
ενότητας.
Είναι και το χρώμα της ενότητας όμως. Για να δούμε.
Ναι, όλα αυτά είναι πολιτική συμβολική και επικοινωνιακά.
Ψάχνουμε, ασχολιόμαστε τώρα μέχρι να καταλήξουμε στο όνομα του κόμματος.
Εντάξει.
Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Κύπρο. Στις κάλπες λοιπόν προσέρχεται σήμερα η Κύπρος μας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, προκειμένου να ορίσει τους 56 εκπροσώπους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Και πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει περισσότερα να μας πει. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρήδικη.
Και να πούμε βέβαια ότι λόγω και του εκλογικού συστήματος δεν κρίνεται η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με το σύστημα για εκλογή Προέδρου προέρχεται από το λαό βέβαια, αλλά θα δώσει μια εικόνα και εν όψη των προεδρικών, έτσι. Θα δώσει μια εικόνα.
Ακριβώς, Βρήδικη. Το σύστημα εδώ είναι διαχωρισμένο. Η κοινοβουλευτική εξουσία είναι μία εξουσία, η προεδρική εξουσία είναι μία, η εκτελεστική είναι κάτι άλλο, αλλά και τα δύο συναντιόνται αναπόφευκτα στο σημείο της ψήφισης των νόμων και της κατάρτισης των νόμων. Αυτό λοιπόν που θα καθορίσει τα πράγματα σε σχέση και με το 2028 και με τις προεδρικές εκλογές είναι το πόσα κόμματα θα μπουν και αν θα υπάρξει πρώτον, αν θα μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων αυτών για να περνούν οι νόμοι και κατά δεύτερον ποια κόμματα θα βγουν ενισχυμένα και ποια όχι και εκεί ακριβώς θα φανεί περισσότερο το τι γίνεται σε σχέση με το 2028 και τις προεδρικές. Τώρα, μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, αυτό που κυριαρχούσε ως εκτίμηση ήταν ότι θα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, με την είσοδο πολλών κομμάτων και με ψηλά ποσοστά. Το δεύτερο φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελικά, γιατί οι νέοι σχηματισμοί δεν φτάνουν σε διψήφιους αριθμούς ή τέλος πάντων σε πολύ ισχυρούς αριθμούς, αλλά ότι θα είναι πολυκομματική η νέα βουλή θα είναι 100%. Αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και το τι ακούμε μέχρι στιγμής εμείς εδώ. Και φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αύριο. Η βουλή αύριο θα μοιάζει εντελώς διαφορετική με αυτήν που ξέραμε προηγουμένως, απλά δεν θα είναι τόσο... αν θέλεις, κοσμογονικές οι αλλαγές όσο προβλέπαμε πριν από μερικούς μήνες.
Να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνο, το εξής κλείνοντας. Το θέμα της ακρίβειας, που γενικά είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και της ασφάλειας, κατά πόσο είναι κριτήριο για την ψήφο.
Το θέμα της ακρίβειας είναι σίγουρα. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Ο τρόπος για να το διαχειριστεί κανείς υπό τις παρούσες και όλες συνθήκες είναι δύσκολος. Και επίσης τα πράγματα φαίνεται ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα, διότι εδώ έρχεται και το θέμα της ασφάλειας. Με το περιστατικό που είχαμε το Μάρτιο, είχαμε τεράστια μείωση στις κρατήσεις των τουριστών και φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία. Βεβαίως, κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε αυτά τα δύο σίγουρα απασχολούν τους πολίτες. Σε σχέση με το γεωπολιτικό κομμάτι και την εξωτερική πολιτική δεν φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, διότι ακριβώς υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Καταγράφει πολύ ψηλά ποσοστά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν ανησυχεί, δεν ενδιαφέρει τόσο άμεσα τους πολίτες αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, και τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε...
Τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε στις 6, θα έχουμε exit poll μάλλον στις 6 και θα δείξουν τα exit poll που κινούνται περίπου τα πράγματα. Το παράδοξο, αν θέλεις, το ιδιαίτερο σε σχέση με το εκλογικό σύστημα στην Κύπρο είναι ότι οι έδρες και τα ονόματα των βουλευτών θα αργήσουν. Ίσως τα έχουμε αύριο το πρωί, ίσως τα έχουμε στη διάρκεια της νύχτας, αλλά τα ποσοστά θα βγουν πολύ γρήγορα και θα ξέρουμε.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωστή. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Βρεβίκη. Να είσαι καλά.
Τώρα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κινήσεις και επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών. Ακούσουμε τον Ζωή Κακαβά.
Ο βαρύς οπλισμός, μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση με τον 42χρονο στο Μικρολίμανο. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν πάρει καταθέσεις από τις δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν μαζί του, αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες. Σημαντικός φαίνεται πως ήταν ο ρόλος ενός ατόμου που φέρεται να ήταν μαζί του και αναζητείται για να δώσει εξηγήσεις. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να ήταν εκείνος που τον προμήθευσε με τον βαρύ οπλισμό. Πρόκειται για δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, ένα περίστροφο και 6 χειροβομβίδες. Στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας γίνονται φύλο και φτερό τόσο οπλισμός όσο και το αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση.
Οι βαλιστικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα όπλα τα οποία έφερε μαζί του ο 42χρονος έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο σκληρός κακοποιός είχε μαζί του όλον αυτόν τον οπλισμό.
Ο 42χρονος είχε 6 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, 4 ονόματα και πολλούς τόπους διαμονής. Φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και τις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημίου Πολύ. Στην παρανομία ήταν από 15 ετών και σε βάρος του είχαν σχηματιστεί 20 δικογραφίες. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατασυρωή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025. Στη συνέχεια και μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας.
Στην έρευνα και στην αλόγω υπόθεση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνο Δημογλίδου, να την ακούσουμε.
Το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια. Οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο σχηματισμό, αποκομίσοντας παράνομα κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Κιλκής. 5 άτομα συνελήφθησαν, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται ακόμα δεκάδες. Κώστα Μπούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εγκέφαλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι δύο αδέρφια από το Πολύκαστρο Κιλκής. Ο ένας από τα αδέρφια έχει αποκλειστεί μάλιστα πολλές φορές από στοιχηματικές εταιρείες λόγω παρατυπιών. Τα μέλη της πείρας λοιπόν λειτουργούσαν μέσω λογαριασμών άλλων παικτών που στρατολογούσαν, παρακολουθούσαν την εξέλιξη των αγώνων και εκμεταλλευόταν το πρόωρο cash out σχεδόν ταυτόχρονα. Περίπου 40 με 45 ήταν οι λογαριασμοί που ήλεγχαν. Μάλιστα, ο 35χρονος διοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, ο αδερφός δηλαδή, προμήθευε ο 31χρονο αδερφό του, που ήταν αρχηγός της οργάνωσης, με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, τα οποία χρησιμεύαν προκειμένου για να μην γίνει αντιληπτή η δραστηριότητα από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι συσκευές αυτές φυλασσόταν στην οικία του 39χρονου. Μετά από μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο Πολύκαστρο Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός. είναι 35, 33, 32 και 31 ετών. Να πούμε ότι ταυτοποιήθηκαν άλλα 3 άτομα τα οποία αναζητούνται. Ακόμα κατηγορούνται άλλα 45 άτομα για απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παραβίαση νομοθεσίας για τα παίγνια. Ήταν αυτοί δηλαδή που άνοιξαν τους λογαριασμούς τους οποίους εκμεταλλευόταν η Σπύρα. Τα κέρδη της οργάνωσης από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία, φτάνουν και ξεπερνούν τα 170.000 ευρώ. Οι 5 συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάση των νομοθεσιών για τα παίγνια και για νομιμοποίηση εσόδων. Τους παρέμψε να απολογηθούν σαν ακριτή, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Κρήτη, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται ο πατέρας και η μητέρα της κακοποιημένης τριχρονής, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δίκηται μια εξέλιξη που τη φοβόμασταν ότι μπορεί να συμβεί, καθώς το κοριτσάκι ήταν εμφανώς κακοποιημένο, όπως είπαν και οι γιατροί που το είδαν πριν το δει ο ιατροδικαστής και βγάλει το πόρισμά του. Και οι γιατροί ήταν σημάδια κακοποίησης, είχε μπει και στην ΕΡΤ χθες η κυρία Δημογλίδου. Οπότε για τη μητέρα η κατηγορία της έκθεσης εν λήξη κίνδυνο μετατράπηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τον σύντροφό της, ο οποίος είναι ο πατέρας κάποιον από τα παιδιά της, αλλά όχι του συγκεκριμένου, επίσης απαγγέλθηκε η ίδια κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει συλληφθεί και αυτός και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Χανίων. Τώρα υπάρχει και μια πληροφορία που ελέγχεται, αναλυσεύει. Είναι μια πληροφορία που έδωσε η μητέρα στους αστυνομικούς, ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε πέθαναν στη διάρκεια του θυλασμού. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν αν πρόκειται για ακόμα δύο παιδιά ή αν έχει πει κάποιο ψέμα, θα το
ή
δούμε.
Ή αν έχουν υποστεί κακοποίηση όπως το παιδάκι αυτό που παλεύει και έχουν καταλήξει και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς, και θυμίζουμε ότι άλλα τρία παιδιά βρέθηκαν να περιφέρονται στο δρόμο χθες στα Χανιά και έχουν φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων εκεί πέρα με εντολή εισαγγελέα και με τη φροντίδα γιατρών και νοσηλευτών και του χαμόγελου του παιδιού. Παίρνουν την καλύτερη δυνατή έτσι, προστασία που μπορούν να έχουν τώρα.
Να ρωτήσω, Φανή μου, για το παιδάκι έχουμε κάτι νεότερο για την
κατάσταση
του?
Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, είναι διασωληνωμένο, έχει το αιμάτωμα στον εγκέφαλο, έχει διάφορες κακώσεις στο σώμα, ένα κάταγμα, μόλυμπες, εκκυμώσεις. Παραμένει διασωληνωμένο, όμως οι γιατροί είναι συγκρατημένοι αισιόδοξοι, Ευρυδίκη.
Ας ευχηθούμε εμείς το καλύτερο ολόψυχα. Και να σε παρακαλήσουν να πάμε σε μια άλλη είδηση, στον κατοίκο περιορισμό στον οποίο τέθηκε ο 43χρονος από τα Βορίζια, ο θείος των δύο νηψιών που έχουν ήδη προφυλακιστεί και κατηγορείται για υποθέσεις εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων.
Λοιπόν, υπήρξε διαφωνία εχθές, κατά τη διάρκεια, μάλλον μετά την ολοκλήρωση της απολογίας στο νοσοκομείο, αφού εκεί μετέβη η ανακρίτρια Ρεσίμνου, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανάκρισης και εισαγγελίας στο θέμα της προφυλάκησης του 43χρονου, άγνωστο γιατί. Κατέθεσε ο ίδιος ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ότι έχει νόμιμα επιμνηστάσια, τα ζώα του είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένο χώρο, δεν δημιουργούν ζημιές, ούτε έχει κάποια σχέση με τις ζημιές που έχουν προκληθεί και τα γεγονότα και τους εκβιασμούς που το αποδίδονται. Δεν ξέρω αν πίστηκε κάποιος από τους δύο για να υπάρχει διαφωνία στη διάσκεψη ή αν έχει να κάνει και με την κατάσταση της υγείας του, γιατί είναι κάπως επιβαρημένη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η τύχη του, αν θα προφυλακιστεί δηλαδή ή όχι. Και μέχρι τότε θα είναι σε κατοίκο περιορισμό. Βέβαια, θυμίζω ότι σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, ο θείος των δύο ανιψιών, τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί από την περασμένη Παρασκευή.
Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο θέματα που μας έδωσε στα νεότερα δηλαδή. Η υπόθεση τηλεφωνικής, άλλη μιας τηλεφωνικής απάτης ξυπνιάστηκε στην Θεσσαλονίκη. Ένας 56χρονος πίστηκε να παραδώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα σε νεαρό άνδρα μετά από προσχηματική επικοινωνία για δίθεν ασφαλιστικό ζήτημα, Τιμόφακαλη.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, νέα τηλεφωνική απάτη αυτή τη φορά στη Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 29χρονος προσποιήθηκε τον ασφαλιστή. Πρότεινε στον 56χρονο που διέμενε στην Χαλκιδόνα ένα ασφαλιστήριο σπιτιού, στεγαστικό, και μάλιστα του είπε ότι θα πρέπει να βάλει σε μια σακούλα ό,τι λίρες και κοσμήματα έχει, προκειμένου και αυτά να εκτιμηθούν, όπως και έκανε ο 56χρονος. Του είπε μάλιστα να τα αφήσει έξω από το σπίτι, θα περάσει να τις πάρει για να τις εκτιμήσει. Έτσι και έκανε, ακολούθησε τις οδηγίες. Ο 29χρονος πέρασε το σπίτι, πήρε τις λίρες και τα κοσμήματα, έγινε καπνός και τότε κατάλαβε ο 56χρονος ότι πρόκειται για απάτη. Ειδοποίησε τις αρχές και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε ο 29χρονος, έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Φαντάσου πόσο επαγγελματικά το κάνουν, που παρά τις ειδήσεις που είναι καθημερινές πια όλα αυτά τα περιστατικά, ο κόσμος συνεχίζει και εξαπατάται και νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς. Και μιλάμε για 56 χρονών άνθρωπο, ναι, νέο άνθρωπο.
Νεότατος, ναι. Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Πάλι πάμε στο διεθνή χώρο, στο Πακιστάν αυτή τη φορά, όπου βομβιστική επίθεση σημειώθηκε εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιωτικούς, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άτομα να χάσουν την ζωή τους, Δέσποινα Συριοπούλου.
Ισχυρή έκρηξη, Ευρυδίκη. Η βόμβα έπληξε την Κυριακή έναν τρένο που μετέφερε Πακιστανούς στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους στην επαρχία Μπαλουχιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 70, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της χώρας. Οι αρχές λοιπόν του Πακιστάν είπαν ότι η έκρηξη εκτροχίασε τη μηχανή και 3 αυταβαγόνια, ενώ 2 ακόμα ανετράπησαν. Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά προσέκρουσε σε ένα από τα βαγόνια, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η ισχυρή έκρηξη και που είχαμε με τόσα θύματα. Ο πρωθυπουργός τώρα της χώρας, ο Σεχμπάς Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση ως η δεχθή βομβιστική ενέργεια, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνοντας ότι το Πακιστάν στέκεται στο πλευρό του λαού του Μπαλουχιστάν.
Και να πάμε και στην Ουκρανία. Είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων με επιχειρητικούς και βαλιστικούς πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας από την Μόσχα, αλλά έχουμε και αντίδραση από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάλλας, η οποία έκανε λόγο για περίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό κατά της Ουκρανίας.
Και επίσης και για τακτική τρόμου. Mm. Λοιπόν, με 4 τύπους πυράβλων, μεταξύ των οποίων και η Ορέσνικ, έπλεξαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικούς στόχους σε αντίπινα για τις επιθέσεις του Κιέβου σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία, σύμφωνα με όσα δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας. Επικαλούμενα το Υπουργείο Άμυνας, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέρεται ότι οι επιθέσεις, όλες επιτυχημένες, πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αεροπορικές βάσεις και άλλες επιχειρήσεις του Στρατιωτικού και Βιομηχανικού Συγκροτήματος της Ουκρανίας. Να σου πω επίσης, αντίδραση είχε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδίκασε τη ρωσική επίθεση. Είπε ότι η Γαλλία καταδικάζει αυτή την επίθεση και τη χρήση βαλιστικού πυράβλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ' όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, και τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας.
Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε για όλα τα θέματα που μας ετοίμασε σήμερα. Λοιπόν, και να πάμε στη Σερβία. Έχουμε σοβαρά επεισόδια. Ξέσπασαν μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες φοιτητικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Χιλιάδες φοιτητές πλημμύρισαν τους δρόμους, ζητώντας την άμεση προκήρυξη εκλογών. Ο Νίκος Πέλπας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Ευρυδίκη, είχαμε επεισόδια χθες το βράδυ μετά τη συγκέντρωση των φοιτητών. Ωστόσο, ήταν νομίζω περιορισμένης έκτασης, δηλαδή καμία ώρα κράτησαν τα επεισόδια. Κάποια ομάδα νεαρών προσπάθησε να προσεγγίσει το πάρκο μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρισκόταν υποστηρικτές του Αλεξάνδρ Βούτσης. Αυτοί κατασκήνωσαν από νωρίς χθες το πρωί. Άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα, κροτίδες. Η αστυνομία τους απόθεσε κάνοντας χρήση χημικών. Είχαμε κάποιες συμπλοκές στους γύρω δρόμους μέχρι να επιβληθεί η τάξη. Γρήγορα ωστόσο αποχώρησαν οι παραξίες και ηρέμησαν τα πράγματα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι έγιναν 23 προσαγωγές. Πάντως, Ευρυδίκη, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι για τη χθεσινή συγκέντρωση είναι ότι ήταν εντυπωσιακή και όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στάθηκε ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τον Αλεξάνδρα Βούτσιτς ότι η κοινωνία συνεχίζει να στηρίζει το φοιτητικό κίνημα και το αίτημά τους για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Να θυμίσουμε εδώ τους ακροατές ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνησης ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του υπόστεγου στο συνδρομικό σταθμό του Νόβεσετ. Στις επερχόμενες εκλογές οι φοιτητές, όπως ανακοίνωσαν πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Μάρτιο του 2025, θα κατέβουν με δικό τους ψηφοδέλτιο, χωρίς συνεργασία με την αντιπολίτευση, το οποίο ψηφοδέλτιο θα συνδέουν προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.
Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Σε ρυθμούς απόλυτου heavy metal κινήθηκε χθες βράδυ η Αθήνα με πάνω από 50.000 θαυμαστές των Iron Maiden να κατακλείζουν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια ιστορική συναυλία. Το αυστραλικό συγκρότημα επέλεξε την Ελλάδα για την παγκόσμια πρεμιέρα της επαιδειακής του περιοδίας, γιορτάζοντας μισό αιώνα ζωής. Ακούμε την Αναστασία Τσουνακά.
Ήταν μια βραδιά που θύμισε τις παλιές καλές εποχές του κλασικού heavy metal. Οι Iron Maiden επέστρεψαν στην Αθήνα και γνώρισαν την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΆΚΑ. Η ιστορική βρετανική μπάντα εμφανίστηκε στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας Run for Your Lives, γιορτάζοντας 50 χρόνια παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.
Είναι πάντα καταπληκτική, είναι η μουσική που αγαπάμε.
Θέλω να τους δω από τα 15 μου. Που τους άκουγα, αλλά δεν είχα την ευκαιρία και μπόρεσα τώρα, στα 55 μου, να τους δω.
Από νωρίς το απόγευμα, φίλοι του συγκροτήματος κάθε ηλικίας είχαν κατακλείσει το στάδιο με μπλούζες, σημαίες και χαρακτηριστικά σύμβολα των Maiden, δημιουργώντας ατμόσφαιρα μεγάλου μουσικού φεστιβάλ. Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, ο Bruce Dickinson και η παρέα του ανέβηκαν στη σκηνή. Το κοινό τραγούδισε μαζί του επιτυχίες όπως το Fear of the Dark, το Run to the Hills και The Number of the Beast. Αν και οι θαυμαστές του γκρουπ ζητούσαν επίμονα το Alexander the Great, τελικά δεν εισακούστηκαν. Εντυπωσιακά σκηνικά, ειδικά εφέ και η παρουσία του θρυλικού Eddie ενθουσίασαν τους θεατές. Η ενέργεια και η σκηνική παρουσία της μπάντας παρέμειναν αμείωτες, επιβεβαιώνοντας γιατί οι Iron Maiden θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής.
Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πρίγκιπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Sir Tim Lawrence, στο πλαίσιο των 85 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Μέρη από τα Χανιά. Η πριγκίπισσα επισκέφτηκε το πρωί το φρούριο του Φυρκά. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αντικείμενα και πολεμικό υλικό της εποχής και φωτογραφίες που έχουν αποθανατήσει στιγμές μια από τις σημαντικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δήλωσε εντυπωσιασμένη, αποτύπωσε τις εντυπώσεις της στο βιβλίο των επισκεπτών. Στη συνέχεια παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και κατευθύνθηκε στο Ενετικό Λιμάνι. Εκεί χειροκρότησε τις αντιπροσωπείες των παραδοσιακών συλλόγων του νομού που παρήλασαν αποτείοντας το δικό του φόρο τιμής στους πεσόντες και αμέσως μετά απείλαυσε το μοναδικό αεροπορικό θέαμα που εκτυλίχθηκε πάνω από το ενετικό μας λιμάνι, εκεί όπου το φημισμένο ακροβατικό σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Red Arrows, προσέφεραν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα υψηλής ακρίβειας και τεχνικής.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε κλίμα συγκίνησης θα λες και το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, επιμνημός συνειδέηση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Ντασούλα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση των καθεδρικών ναών Αθηνών και στη σήμερα για την γενοκτονία των Ποντίων, αναγνωρισμένη από την ελληνική πολιτεία εδώ και δεκαετίες, και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μνήμη, την οποία μνήμη που έχει η ελληνική πολιτεία και την ανάγκη αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων. Σας πω επίσης ότι μιλώντας ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γεώργιος Βαριθινιάδης στη Μητρόπολη Αθηνών, αναφέρθηκε στην ημέρα σταθμό που είναι 19η Μαΐου, αλλά και ένα σύμβολο ενός ολόκληρου λαού, κάνοντας λόγο ότι ποτέ άλλη φορά δεν πρέπει να επιτρέψουμε γενοκτονία. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κάθε χρόνο το Μάιο τιμάμε επισήμως τη μνήμη των τραγικών θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από το καθεστώς των Νεοτούρκων. Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλληψης, της μακραίωνης παρουσίας του ποντιακού ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Παράλληλα, διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, αλλά και ως συμβολή στις προσπάθειες αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων ιδεχθών και στιγερών εγκλημάτων στο μέλλον.
Και να δούμε τι έγινε στις Κάνες, όπου ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η κριτική τώρα αποκάλεσαν χλιαρές και άτρωλες τις βραβεύσεις. Ο Κριστιαν Μουτζιού έφυγε από το δεύτερο, με το δεύτερο χρυσοφίνικα της καριέρας του για την ταινία Φιόρντ. Πάμε γρήγορα στον Ρωμανό Λιζάρδο. Ρωμανέ, καλό μεσημέρι. Γιατί άτομες και χλιαρές?
Ευρυδίκη, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που με αποκαλείς με το δεύτερο όνομα. Είσαι η μόνη που το θυμάσαι και το βάζεις μπροστά.
Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα, ιδιαίτερα.
Δεν
από το Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος Ρωμανός. Ωραία.
Να ενημερώσω ότι δεν βρίσκομαι στο Φεστιβάλ των Κανών για να έχω μια προσωπική γνώμη. Θα μεταφέρω ακριβώς αυτά τα οποία έχω διαβάσει από το Διεθνή Τύπο.
Παρακολουθείς όσο λίγοι τώρα αυτά τα θέματα και μάλιστα το Φεστιβάλ των Κανών. Ναι.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Δεύτερος λοιπόν χρυσοφίνικας για τον Κριστιαν Μουντζιού, που μάλιστα είχαμε τη χαρά να του κάνουμε και συνέλευση και να μας μιλήσει για αυτή την ταινία στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας λίγο καιρό νωρίτερα, πριν τη δούμε φυσικά την ταινία. Την ταινία δεν την έχουμε ακόμα παρακολουθήσει. Πρόκειται για μία από τις ταινίες που συγκίνησαν την Επιτροπή και μάλιστα τους βοήθησαν να έχουν και λίγο εξισορροπιστική διάθεση σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες. Δεν ήθελε καν σε αυτή τη χρονιά να έχουν ούτε το πολιτικό χρώμα που κατά λάθος από εντός και εκτός εισαγωγικών απέκτησαν την προηγούμενη χρονιά. Και από την άλλη ήθελαν να κρατηθούν και ισορροπίες, δίνοντας βραβεία σε ταινίες που έχουν μια εξωστρέφεια στη διεθνή αγορά. Με το Φιόρντ λοιπόν, την ταινία αυτή η οποία ουσιαστικά καταπιάνεται με το θέμα του σύγχρονου ρατσισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, παρουσιάζει την δική του ματιά και ένα πολύ προσωπικό σχόλιο, όπως διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο, σχετικά με την αδιαλαξία της Ευρώπης, που χρόνο με το χρόνο οι ισορροπίες σχετικά με την πολιτική ορθότητα και το ρατσισμό αλλάζουν απότομα. Γίνεται λοιπόν ο 10ος άνθρωπος ο οποίος κερδίζει 2 φορές χρυσό φήνικα, κάτι το οποίο βοηθάει ίσως την εξωστρέφεια επικοινωνιακά από το Φεστιβάλ των Κανών, για να υπάρχουν θέματα του talk about. Ο Μινόταυρος, που για πάρα πολλούς και θεωρεί η σημαντικότερη ταινία του φεστιβάλ και μάλιστα και αρκετοί της είχαν δώσει προκαταβολικά το χρυσό φήνικα με πολύ καλά αστεράκια στον Διεθνή Τύπο. Φεύγει με το δεύτερο βραβείο. Μια ταινία η οποία εμπνέεται από την άπιστη σύζυγο του Κλοντ Σαμπρόλ, μια ταινία του 1969.
Και αν θέλεις να κλείσουμε μα γι' αυτό, γιατί έχουμε ξεπεράσει και την ώρα μας, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 3. Θα ολοκληρώσουμε
λοιπόν,
με το δεύτερο βραβείο, λέγοντας, να μην σε κόψω κιόλας. Ναι.
Μη σε ανησυχεί. Είναι πολύ κατανοητό. Ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως και ο τηλεοπτικός, είναι πάρα πολύ σφιχτός. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές πληροφορίες από το Φεστιβάλ Κανών. Τα υπόλοιπα στα δελτία της ΕΡΤ και στο ertnews.gr.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε Ρωμανέ Λιζάρδε. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Ασημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλώς σας απόγευμα.